Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Na olimpijskim igrama u Tokiju Ivana Španović se plasirala u finale skoka u dalj. Bokserka Nina Radovanović zaustavljena u četvrtfinalu. Stonoteniseri poraženi od Brazila. Košarkašice Srbije igraju protiv Južne Koreje. Projekat Otvoreni Balkan, velika prilika, nada i obaveza da sami kreiramo bolju i drugačiju budućnost, poručio predsednik Vučić u autorskom tekstu za politiku. Sutra novi sastanak radne grupe za međustranački dijalog bez prisustva stranaca.
I na sastanku gde će biti prisutan predsednik Aleksandar Vučić. Očekujem da u narednim nedeljama se polako krene u dolazak do konkretnih dogovora i rešenja.
Milorad Dodik poručio da novi visoki predstavnik u BiH, Kristijan Šmit, nije dobrodošao i da Republika Srpska neće poštovati njegove odluke. Uprkos porastu cena nekretnina u Srbiji, ne smanjuje se prodaja stanova.
Konkretno, promet stanova na nivou države bio je veći za 91% u odnosu na drugi kvartal 2020.
Sutra pretežno sunčano i svežije, na zapadu i jugozapadu mogući pljuskovi s grmljavinom. Temperatura u Beogradu oko 29 stepeni, a na krajnjem jugu i istoku i sutra će biti veoma toplo do 36 stepeni. Na samom početku emisije o devetom danu takmičenja na olimpijskim igrama u Japanu.
Olimpijske igre. Tokio 2020. Radio Beograd, prvi program.
A u Tokiju je naš Milan Bigović.
Gledam košarku, treće kolo, Srbija, Južna Koreja, treći period, 34-26 trenutno, na poluvremenu 32-24, posle prve četvrtine 17-10, vodimo sve vreme najviše sa 10 poena. Pobeda nam donosi drugo mesto i lagodnu noć pred sutrašnji žreb za četvrtfinale. Kraljica igara Atletika ima svoju kraljicu, a to je Ivana Španović. Najbolji rezultat u kvalifikacijama 7 metara i plasman u finale posle drugog skoka u dalj. U prvom je prestupila. U Riju je bila treća, sada želi mnogo više. Boks Nina Radovanović zastala u četvrtfinalu. Huang Taipeh ide dalje, obezbedila je bronzu, zasluženo. Bila je objektivno bolja odlukom sudija 5-0. Nina i danas još jednom borbena, hrabra, uporna, svaka joj čast. Stoni tenis, ekipno, nije svaki poraz, baš poraz. Srbija-Brazil 2-3, dalje ide Brazil, ali sve čestitke našim igračima. U odlučujućem petom meču Levajac i Šiju 0-3 iskustvo je presudilo. Prethodno Pete Calderano 2-3, Jeftović u boji 3-2, Levajac Calderano 2-3, Jeftović Pete i Šiju u boji 3-1. Zaista dramatično. Sa ostalih terena, i to naravno pratimo, u trci na 100 metara pobedio je Italijan Jacobs, rezultat 9,80. U troskoku Julimar Rojas iz Venecuele, svetski rekord 15,67 metara. Tenis, Aleksandar Zverev osvojio zlato, pobedio je Hačanova sa 2-0 po setovima 6-3, 6-1. Košarka Slovenija, Španija 95-87. Parovi četvrtfinala su Francuska, Italija, Slovenija, Nemačka, Španija, Amerika i Australija, Argentina. Vraćam se našoj košarci, vodimo protiv Južne Koreje 36-30 do kraja trećeg perioda, 7 minuta 36 sekundi.
Hvala, iz Tokija se javio Milan Bigović. U protekla 24 sata u Srbiji je od virusa korona preminulo još četvoro ljudi, time je broj žrtava porastao na 7118. Potvrđena su još 303 slučaja zaraze. Na respiratorima je 8 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 6063 uzorak. Epidemijska situacija je nesigurna, brojevi novo zaraženih na dnevnom nivou se kreću oko 300, a stručnjaci upozoravaju da je vakcinacija jedini siguran put ka smanjenju potencijala virusa. Državni sekretar Ministarstva zdravlja dr. Mirsad Đerlek očekuje pooštravanje mera u smislu broja ljudi koji se okupljaju na jednom mestu, jer naglašava svaki kontakt predstavlja ogroman rizik za prenošenje zaraze. Kod nas je procenat vakcinisanih nizak, a opuštenost građana neopravdana i nedopustiva, ističe Đerlek.
Šef Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Beogradu, Marijan Ivanuša, ukazao je da je najbolja zaštita od koronavirusa vakcinacija, naglasivši da niko sa sigurnošću ne može da potvrdi da je moguće u potpunosti iskoreniti ovaj virus. On je u izjavi za Blic rekao da se nada da će do kraja ove godine biti vakcinisano 40% svetske populacije, a do kraja iduće 70%.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U autorskom tekstu za Politiku predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da moramo da budemo otvoreni i spremni za saradnju i prigrlimo svaku šansu za ekonomski rast, infrastrukturno povezivanje i razmenu ideja i da je upravo zato projekat Otvoreni Balkan velika prilika, nada i obaveza da sami kreiramo bolju i drugačiju budućnost. Vučić je istakao da na Balkanu predugo nije bilo tog važnog iskoraka koji bi povukao region napred i da su zato sporazumi u Skoplju istorijski, kakvi će, veruje, biti i njihovi rezultati.
Navodi da je ovo prvi put da neko na Balkanu pokrene nešto što je dobro za ceo region. Otvoreni Balkan će uspeti baš zato što ga niko nije smislio osim nas i zato što niko osim Srbije, Severne Makedonije i Albanije neće imati toliko volje da ga sprovede. Sve što je na Balkan stiglo odnekud nije se primilo, ukazao je Vučić. Poručio je da je danas, kada smo zemlju ekonomski oporavili, nacionalno uspravili, vreme da racionalno i pragmatično pogledamo oko sebe, da razumemo ono što se zbiva u svetu, Evropi, ali i u regionu u kojem živimo. Vučić je istakao da je Srbija na evropskom putu napredovala u svim sferama društvenog života, posebno u ekonomiji, ali da Srbija mora da razume i potrebe i namere Evropske unije, kako ne bi gubila vreme sanjajući snove čije ostvarenje ne zavisi samo od nas.
Predsjednik Vučić bit će večeras gost dnevnika na RTS-u. Informaciju o večerašnjom gostovanju na javnom servisu predsjednik je objavio na svom Instagram nalogu. Srbija je uvek bila najveći prijatelj Severnoj Makedoniji i jedina je tokom COVID krize iz svojih zaliha odvojila vakcine za naš narod, izjavio je makedonski premijer Zoran Zaev. On je rekao da prijateljstvo dveju zemalja raste i izrazio nadu da će entuzijazam dobrih odnosa i optimizma iza Srbije, Severne Makedonije i Albanije biti dominantno prisutan na Balkanu i u jugoistočnoj Evropi. Zaev je naveo da vidi iskrenu nameru predsjednika Srbije da se pronađe rešenje za Kosovo i Metohiju. Dodao je da je za Severnu Makedoniju prihvatljivo svako rešenje koje garantuje mir, evropsku budućnost i poštovanje manjinskih prava. Sutra će biti održan novi sastanak radne grupe za međustranački dijalog bez prisustva stranaca. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić kaže za RTS da će se još jednom dati zapažanja o svemu o čemu se do sada razgovaralo i shodno tome odredit će se dalja dinamika.
Mi smo napravili jedan presek šta su sve predlozi koje opozicione stranke daju. O tome će se razgovarati sada u ponedeljak i na sastanku gdje će biti prisutan predsjednik Aleksandar Vučić. Očekujem da u narednim nedeljama se polako krene u dolazak do konkretnih dogovora i rješenja za neka otvorena pitanja koja bi mogla da budu u cilju poboljšanja izbornih uslova. Dijalog može da ima uspeha samo ukoliko su predlozi realistični i ukoliko su održivi, ukoliko su prihvatljivi za sve strane i time bi se stvorili uslovi za ono što mi želimo, a to je da svi učestvuju na izborima i da niko ne traži u tome alibi za neke svoje neuspehe.
Nemački političar Christian Schmidt zvanično stupa na dužnost visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Schmidt je u prvim izjavama poručio da u BiH dolazi kao političar, a ne kao diplomata, da će njegove poruke biti jasne i da je spreman na kvalitetan rad i saradnju sa svima. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da novi visoki predstavnik nije dobrodošao, da Republika Srpska s njim neće razgovarati niti će poštovati njegove odluke. Sa Dodikove konferencije za medije u Banja Luci za novosti dana izveštava novinar Radija Republike Srpske Milan Stojić.
Lider SNSD-a i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik ponovio je da izbor Schmidta nelegalan i poručio nemačkom političaru da Republika Srpska neće poštovati njegove odluke, niti će Dodik ići na sastanak sa njim u Sarajevu.
Ja neću biti na sastanku koji je predviđen u predsjedništvu. Gospodine Schmidt, niste dobro došli ovdje, vi niste izabrani. kao visoki predstavnik, nema to nikakve ingerencije. Republika Srpska nema potrebe, niti će poštovati bilo što što vi uradite. Takozvana Bonska konferencija nikada nije dala ovlaštenja visokom predstavniku da nameće zakone.
Dodik je naglasio da će Republika Srpska u budućnosti još snažnije odgovoriti na napade na institucije Republike Srpske, a pozvao je građane da podrže jedinstvo koje su postigli lideri političkih partija iz Republike Srpske.
Naš odgovor je snažan, on će biti još snažniji. Mi ne želimo Bosnu i Hercegovinu koju oni hoće da izvrate. Mi možemo još uvijek da prihvatimo Bosnu i Hercegovinu koju je predviđeno dejtovska struktura. Da sve ono nakon toga je suvišno i sve nema nikakav legitimitet. I mi Srbi ćemo, vjerujem, održati naše političko jedinstvo na tom planu i doći do tog pitanja. Alternativa je tome razlaz.
Na prijetnje lidera SDA Bakira Izetbegovića o osveti, Dodik je odgovorio najavom da će Republika Srpska u buduće odbaciti uređenje BiH suprotno Dejtonskom sporazumu.
Odbacim bilo kakvu mogućnost sukoba, bez obzira što Bakir Izetbegović poziva se na osvetu. Ovo što je jučer izjavio, to je sam još jedan dovoljan dokaz da treba da otvorimo oči i da odbacimo Bosnu i Hercegovinu izvan onoga kako piše u Dejtonu. A to znači da ćemo doći u poziciju da se povučemo iz sporazuma o vojsci, da se povučemo iz sporazuma o indirektnim porezima, da se povučemo iz sporazuma o Visokom sudskom tužilačkom savjetu i da naravno odbacimo sve nametnuta rješenja visokih predstavnika.
Savjet za implementaciju mira ne postoji u Dejtonskom mirovnom sporazumu, naglasio je Dodik dodavši da ambasadori zapadnih zemalja pokušavaju da BiH uvedu novi sistem uređenja.
Ambasada Rusije u Bosni i Hercegovini saopštila je sinoć da kancelariju visokog predstavnika smatra kočnicom razvojnog puta BiH i da insistira na njenom bezuslovnom gašenju, jer su se prednosti odavno pretvorile u nepopravljive nedostatke.
Novinar Radio Televizije Republike Srpske Branimir Đuričić, protiv kojeg je predsjednik Skupštine opštine Srebrenica Ćamil Duraković podneo prijavu negiranja genocida, najavio je podnošenje kontratužbe. Kako je na Twitteru napisao Đuričić, tužbu će podneti po, kako je rekao, rigoroznom zakoniku. Duraković je, podsjetimo, istog dana postupanja na snagu izmjena u krivičnom zakoniku Bosne i Hercegovine, koje je nametnuo sada već bivši visoki predstavnik Valentin Icko, podneo prijavu protiv Đuričića za negiranje genocida.
Slušate novosti dana. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da ne raspolaže sa znanjima, niti da u evidencijama MUP-a postoji i jedan podatak ili dokument koji bi potvrdio da saradnju i razmenu operativnih informacija sa američkim FBI-em u slučaju procesuiranja Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. MUP navodi da nema podatke o tome da se u saradnji sa FBI-em vodila bilo kakva istraga sa ciljem razbijanja organizovane kriminalne grupe na čijem su čelu bili Miljković i Belivuk. U svetu se nastavlja borba sa zaraznijim delta sojem virusa korona. Epidemija iz provincije Jiangsu i njenog glavnog grada Nanjinga, koji je zatvoren, proširila se na još 5 provincija i Peking. Zbog rasta broja zaraženih u karantinu je i australijski grad Brisbane.
U Rusiji više od 95% novih slučajeva virusa korona pripada delta soju. U Parizu i Lilu održani su protesti zbog uvođenja COVID propusnica i obavezne vakcinacije. Protesta je bilo i u Švajcarskoj i Izraelu. U Britaniji vlada podstiče mlade da se imunizuju tako što im nudi popuste pri kupovini brze hrane i za vožnju taksijem. U portugalskom letovalištu Madeiri počela je vakcinacija mladih od 12 do 17 godina.
Usled pogoršanja epidemiološke situacije u zemlji i Evropi, Italija je donela nove mere za inostrane putnike. Naša zemlja je premeštena na D listu zemalja srednjeg rizika, pa za ulaske u Italiju važe nova pravila. Putnicima iz Srbije potrebni su negativan PCR ili antigenski test ne stariji od 72 sata, samoizolacija od 5 dana i negativan PCR ili antigenski test po završetku samoizolacije. Kada je reč o imunizaciji u Italiji, sve više se govori o tome da će biti neophodna treća doza. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Sve izvesne saznanje da će još dugo morati da se živi sa koronom nametnulo je treću dozu vakcine kao predmet rasprave u međunarodnoj naučnoj zajednici. Veoma su aktivni i konkretni italijanski stručnjaci koji ocenjuju da će treća doza biti neophodna, ali preciziraju da bi osobe koje su primile dve doze Pfizera ili Moderne trebalo da dobiju treću vakcinu sa neaktivnim virusom. Direktor infektologije na Višem institutu za zdravlje i član Američke akademije za mikrobiologiju Antonio Cassone Cone i direktor infektologije u rimskoj bolnici Gemelli Roberto Cauda podsjećaju da za sada nema dovoljno dugotrajnih naučnih istraživanja o delovanju novih vakcina i zato nisu idealne za više od 2 doze, jer se ne mogu sa sigurnošću isključiti negativni efekti kao što su jake upale, preciziraju infektolozi. Profesor imunogenetike na Univerzitetu u Torinu i član Evropskog društva za kliničke analize Fabio Malavasi saglasan je sa kolegama da nove nukleinske vakcine nisu idealne za više od 2 doze. Dosadašnja saznanja pokazuju da je najbolja kombinacija da ko je primio Pfizer kao 3. dozu dobije jednu klasičnu vakcinu, kao što su kineske, preporuka je profesora Malavasija. Podsjećanja radi, kompanija Pfizer-BioNTech tražila je odobrenje za 3. dozu, ali su Svetska zdravstvena organizacija i Evropska agencija za lekove za sada uzdržane.
U Grčkoj se povećava broj novozaraženih kao i prijema u bolnice. Istovremeno, Grčka se suočava i sa snažnim toplotnim talasom i požarima koji bukte na Peloponezu, javlja naš dopisnik Majda Šimunec.
U Grčkoj se situacija pogoršala prema najnovijoj mapi Evropske agencije za prevenciju i kontrolu bolesti, jer više nema kao pre 7 dana zelenih regija. U tamno-crvenoj boji je Južni Egej i Krit, u crvenoj Atika, Zapadna Makedonija, Epir, Tesalija, Jonska ostrva i Peloponez, u narandžastoj centralna Grčka, istočna Makedonija, Trakija i severni Egej. Ono što je dobro je indeks pozitivnosti ispod 4% i što se dnevno obavi izuzetno veliki broj testiranja i do 100.000, pa Grčka po tom kriterijumu se svrstava u zelene evropske regije. Međutim, nadležne brine porast slučajeva na Parosu, Mikonosu, Tinosu, Retimno, Kritu, kao i povećanje virusnog opterećenja u otpadnim vodama u Patri, Hanji, Volosu i Aleksandrupolisu, to za preko 100%, pa se ozbiljno razmišlja o uvođenju novih restriktivnih mera u tim područjima. Brigu oko korone gotovo u drugi plan baca zver, kako je nazvan talas ekstremne vrućine koji je Grčku zahvatio početkom nedelje s temperaturama nezabeleženim u poslednjih 40 godina. Tako je juče u centru Atine zabeleženo neverovatnih 47 stepeni, ali meteorolozi predviđaju da najteže tek dolazi. Zbog toga Udruženje lekara Atine i Generalni sekretarijat civilne zaštite svakodnevno apeluju na građane da budu obazrivi i da poštuju preporuke stručnjaka kako bi se što lakše prevazišla ova teško meteorološka situacija koja čak ni za Grčku nije uobičajena. Ministarstvo za rad je u cilju zaštite radnika proglasilo posebne mere zaštite, između ostalih da se od 12 do 16 časova ne dozvoli rad na otvorenom. Poseban problem je što će ovaj fenomen, predviđen kako ocenjuju stručnjaci tek za 2040. godinu, trajati dugo, gotovo 2 nedelje, i što se temperature ni noću, recimo u prestonoj Atini, neće spuštati ispod 32 stepena. Najvrelije će ipak biti u zapadnoj Grčkoj, Tesali, centralnoj Makedoniji, južnom Kritu i Peloponezu, gde će temperature dostizati i 45 Celzijusa. Grčkoj velike muke stvaraju i požari. Najteže je trenutno na Peloponezu u regiji Ahaije, gde su mnoga sela evakuisana. Vatra je uništila 10 kuća, dok je 16 ljudi prebačeno u bolnice zbog respirativnih problema. Na terenu je 300 vatrogasaca, 77 vozila, 7 helikoptera i 5 protivpožarnih aviona, koji i dalje drugi dan vode borbu s vatrenom stihijom, koja je uništila ogromne površine šume i rastinja, ali i useve, maslinjake i polja naranđi, nanevši tako veliku štetu poljoprivredi.
U požarima u Turskoj, u regionu Antalija, život je izgubilo 6 osoba, dok su iz Bodruma evakuisani turisti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan objavio je sinoć da je privedena osoba koja možda stoji iza niza požara u zemlji. Naša je obaveza da pronađemo odgovorne za paljenje šuma, izjavio je Erdogan na konferenciji za novinare u Marmarisu.
20 godina je prošlo od potpisivanja sporazuma o sukcesiji između bivših republika SFRJ u Beču, kojim se precizira imovinska deoba nasljeđa bivše države. Pravni stručnjaci ističu da je najviše urađeno u podeli diplomatske i konzularne imovine. Kada je u pitanju imovina, Hrvatska i Srbija imaju najviše otvorenih pitanja. Pripremila Ida Maričić.
Iako deluje da je sporazum oko nasljeđa imovine SFRJ postignut pre 2 decenije, sporovi između pojedinih republika bivše Jugoslavije traju i dalje, kaže za našu kuću savjetnik za praćenje sudskih procesa u bivšim jugoslovenskim republikama Ivan Simić.
Ako izuzmemo taj aneks B, odnosno podjelu tih, tako kažem, diplomatskih predstavništava, konzularnih predstavništava, rezidencija i vila koji se odnose, znači, na diplomatska predstavništva, sve drugo pogotovo kada je u pitanju taj aneks G koji se tiče same privatne imovine, ne samo da nije, da tako kažem, primenjeno i ispoštovano, nego ostaje mrtvo slovo na papiru, što taj sam sporazum stavlja, da tako kažem, u jednu vrstu potpuno derogiranog pravnog akta.
Najveći problem, prema Simićevim rečima, bio je i ostao zaštita imovine srpskih firmi u Hrvatskoj.
Evo kod vas ovdje Jugoton ima svoju prodavnicu, nesmetano funkcioniše i dalje radi. Preduzeće Rade Končar je objavilo oglas o prodaji nepokretnosti. S druge strane, niti jedno naše preduzeće nije vratilo ni centimetar nepokretne imovine. Evropski sud za ljudska prava se nije proslavio u odnosu na ovako jedno vrlo korupno pitanje, uz obrazloženje pa da Hrvatska do 1997. godine nije bila potpisnik Evropske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, te kao takva ne može biti predmet preispitivanja svojih opštih akata.
Na podužem spisku preduzeća iz Srbije koja traže svoju imovinu u Hrvatskoj su turistička agencija Mladost Turist, Pioniri Subotice, Neoplanta iz Novog Sada, Vital, Carnex, NIS, Inex, Simpo iz Vranja, Industrija mesa, Bek iz Zrenjanina. Simić navodi da je ozbiljan problem i imovina srpskih banaka u Hrvatskoj, kao i vraćanje kredita koja su uzela hrvatska preduzeća.
Jugobanka u stečaju, čiji je najveći poverilac upravo budžet Republike Srbije, bori se. Hrvatski tražioci pokušavaju da izdejstvuju priznanje odluke Splitskog suda, a to je potraživanje koje će iznositi negdje sa kamatama oko 750 miliona evra. Samo hrvatsko pravosuđe je dosta konzistentnije, čvršće i negdje strateški drugačije postupa u odnosu na pravosuđe Republike Srbije.
Naš sagovornik precizira i da Srbija od Hrvatske potražuje nepokretnu imovinu svojih državljana kao i penzije koje su zaradili u toj državi. Kada su u pitanju ostale države nastale na prostoru bivše Jugoslavije, Simić navodi da se radi o manjim potraživanjima i da tu nema većih problema. Podsjećamo, posljednji sastanak Mešovitog komiteta za raspodelu imovine bivše SFRJ je održan 5. jula 2019. godine kada je dogovorena zajednička prodaja nepokretnosti u Njujorku i Tokiju.
Uprkos porastu cena nekretnina u Srbiji raste tražnja za stanovima kako u novogradnji tako i onih starijih. Nastavljen je i trend povećanja kupovine vikendica uglavnom u okolini Beograda i Novog Sada. Pripremila Sandra Cijanović.
U drugom tromjesečju ove godine u odnosu na isti period lane cena stanova u Beogradu u proseku u novogradnji porasla je za 14%, a u starogradnji za 10%. Slična situacija je i sa cenama nekretnina u ostalim većim gradovima u Srbiji. Cene kvadrata u novogradnji najviše su skočile u beogradskim opštinama Palilula i Voždovac, a u Staroj na Vračaru, Čukarici i Zemunu. Načelnica odeljenja za procenu i vođenje vrednosti nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda Dragana Milićević-Sekulić navodi da ima opština gde su zabeležena i smanjenja cena stanova i to u novogradnji.
Na teritoriji katastarske opštine Čukarica smo imali smanjenje prosečne cene stanova u novogradnji za 4%, dok je na teritoriji ostalih gradskih opština porast prosečnih cena stanova u novogradnji bio umereniji. Najjeftiniji stanovi u starogradnji i u novogradnji su na teritoriji katastarske opštine Stara Rakovica i koštali su prosečno 1138 evra po metru kvadratnom za cenu stanova u starogradnji i 1369 evra po metru kvadratnom za cenu stanova u novogradnji.
Dragana Milićević-Sekulić kaže da je od maja ove godine ukupno prodato 37.150 stanova i da je više od polovine plaćeno kešom.
Na teritoriji grada Beograda je 39% prometovanih stanova u drugom kvartalu 2021. godine plaćeno kreditnim sredstvima, da se ovaj udeo kretao od 35% u Nišu do 49% u Kragujevcu. Konkretno, promet stanova na nivou države bio je veći za 91% u odnosu na drugi kvartal 2020. godine, a ako sagledamo situaciju po većim gradovima, u Nišu i Novom Sadu je zabeleženo povećanje od 101%, u Kragujevcu 92% i u Beogradu 88%.
Povećana tražnja stanova i njihovo plaćanje gotovinom, prema oceni je profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodraga Savića, posljedica je više faktora.
Neki ljudi, srpski rečeno, su prali neki novac koji je najčešće nelegalno stečen. To se možda posebno odnosi na ljude iz neposrednog okruženja. Nisu samo stanove kupovali ljudi iz Srbije, Verujem da jedan broj ljudi te stanove kupio naših gastarbajtera, dakle ljudi koji ne pripadaju ovoj kategoriji, ljudi koji su međuvremenu vratili, pa su nekih hteli vjerojatno ili da se skuće, ili da jednostavno plasiraju novac neki koji imaju računić opet da je najsigurnije ulagati u stanove. Neki su ljudi doživjeli povijenu stanova kao dobar biznis, u smislu da je višak novaca iz stanogradnje ili već. Ulaže znači u stanove računajući da će oni posle nekog vremena rasti i porasti, znači njihova cena porasti znači značajnije i da će njihovom prodaju zaraditi neki novac. I četvrta stvar, kamatna stopa na kredite za stanove je izuzetno niska. To je također bio razlog da poraste tražnja za stanovima.
Profesor Savić kaže da ne veruje da će rast cena nekretnina još dugo trajati i očekuje njihov pad, ali ne istom brzinom kao što su rasli. Kada se to desi, mnogi će, prema njegovoj oceni, shvatiti da su na gubitku jer stanove neće moći da prodaju za istu sumu za koju su ih kupili.
Ministarstvo poljoprivrede i Uprava za veterinu pozvali su stočare da se dosledno pridržavaju mera za sprečavanje širenja afričke kuge svinja. Bolest nije opasna za ljude, ali jeste za životinje, zato što za nju ne postoji lek. Mi smo trenutno najugroženiji u pograničnom pojasu prema Bugarskoj i Rumuniji, a virusa više nema u cirkulaciji u Rasinskom i Pomoravskom okrugu, pa će svinjetinom koje je poreklom iz tih delova naše zemlje uskoro ponovo moći da se trguje. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Od 2019. godine, kada se kod nas prvi put pojavila afrička kuga svinja, Srbija pokušava da štetu od te zarazne bolesti svede na najmanju moguću meru. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da je naš cilj da zaštitimo glavna domaća proizvodna područja za svinjarstvo.
Ljudi nisu u opasnosti od afričke kuge svinja, ali zato jeste fond svinje. Iz jednog prostog razloga jer nema leka za tu bolest. Mi smo naročito izloženi na graničnom prostoru od Bugarske i Rumunije, jer tamo ona divlja. Pogotovo u Rumuniji ne mogu da se suzbiju nikako. Mi je još uvek kontrolišemo na prostoru istočne Srbije. Nešto malo je ima u centralnoj Srbiji, ali nemojte zaboraviti da su nama glavni proizvođačke tačke za svinje, Mačva, Srem i Južna Bačka. Gledat ćemo po cenu svega da branimo te prostore.
Detaljniju sliku o trenutnoj aktivnosti virusa afričke kuge svinja u Srbiji dobili smo od direktorke Uprave Ministarstva poljoprivrede za veterinu Emine Milakare.
Imamo zaražena lovišta, imamo zaražena gazdinstva. Ceo taj jedan potez, Pirot, Niš, Negotin, sve nam je to obuhvaćeno, afričkom kugom svinja, Braničevski okrug takođe i na kraju imamo Vršačke planine. To je za nas jedna katastrofa. Iz nadzora, iz odstrela mi imamo pozitivne divlje svinje.
Prema Milakarinim rečima, najvažnije je da domaći odgajivači dosledno primenjuju mere za sprečavanje širenja te bolesti na terenu.
Apelujemo da se svaka promena zdravstvenog stanja životinja, svinja, prijavi, da se ne trguje na crno, da ne kriju, zakopavaju pa posle priznaju i kad otkopamo na kostima nađemo. Jednostavno na taj način možemo nešto da uradimo.
U sličnom smeru razmišlja i ministar Nedimović.
Ja i dalje ne mogu da razumijem kad ljudima kažemo nemojte držati svinje na otvorenom, a to je u istočnoj Srbiji, da ih puste u šumu kao dobar dan, nemojte da mešate divlje svinje i domaće svinje, to je tamo kao dobar dan. Kad mi još dođe neko selo u okolini Zaječara, kad sam išao i kaže pa nema ništa lepše nekad pripustim divljeg vepra na moju krmaču, dobijem kvalitetnije meso, ja ne znam šta bi mu uradio onda. Mi tako postajemo uvoznici afričke kuge svinje, ovo uopšte nije igranje.
Po poslednjim veterinarskim analizama, virus afričke kuge svinja više ne cirkuliše u Pomoravskom i Rasinskom okrugu, pa će svinjetinom koja je poreklom iz tih delova naše zemlje uskoro ponovo moći da se trguje.
Sinoć je svečano otvorena 49. slikarska kolonija u selu Lipovac nadomak Topole. Slogan ovogodišnje manifestacije je Dijalozi. Tamo je naša Jovana Milovančević.
Pozdrave šaljemo iz lepog živopisnog šumadijskog sela Lipovca, gde se već 49. godinu, kao što ste i rekli, održava slikarska kolonija. počela je svečanim otvaranjem sinoć ispod jednog lepog živopisnog hrasta za koga kažu da ima više od 3 veka i da ovde stoji i inspiriše mnoge umetnike. Ove godine slikarska kolonija održava se pod sloganom Dijalozi, selektorka je Tamara Đorđević. Tamara, ovaj slogan je dosta inspirativan, zanimljiv, šta se pod njim sve podrazumeva?
Slogan Dijalozi je došao spontano iz razloga što prethodne godine nismo imali ovaj saziv koji je mogao uobičajeno da se dogodi u Lipovcu zbog aktualne korone. Tako da dijalozi su nastali sami po sebi kao jedna potreba da se skupimo u ovom selu Lipovac.
Umetnici su već ovde, oni stvaraju, verujem da ih ovaj ambijent posebno nadahnjuje. Među učesnicima ove godine od najzvučnijih imena Joškin Šiljan, Nenad Marić, poznati kao Kralj Čačka, tu su i Marijana Todorović, Ljiljana Šunjevarić, Milorad Miša Mladenović i Danilo Jeknić. Ja bih vas samo još to pitala, kakav je koncept ove kolonije u Lipovcu, šta se sve od učesnika očekuje?
Učesnici će imati jednu lep zadatak da ostvare svoja promišljanja, zamišljanja na dva formata, na velikom i malom formatu. Tema dijalozi njih svakako neće ograničiti, oni imaju svoje koncepcije u radu i jako je važno da ih ne ograničavamo da bi mogli da puste te neke svoje zamisli i ostave ih na platnima koje ostaju u fundusu kulturnog centra.
Kolonija u Lipovcu ovogodišnje 49. traje do 6. avgusta. Ovogodišnju koloniju će posetiti jedan pisac, to je Stefan Tićmi, i održat će se nekoliko književnih, ali i likovnih radionica za decu, koje su inače između ostalog i zaštitni znak ove slikarske kolonije u Lipovcu. Eto, toliko.
Hvala, bila je to Jovana Milovančević. I opet o sportu, danas su na programu 2 meča 3. kola fudbalske super lige Srbije. Od 18.55 Čukarički igra protiv Metalca, 2 sata kasnije Partizan se sastaje sa Voždovcem. Igraće se po izuzetno toplom vremenu, jer u ovom trenutku u Beogradu 39 stepeni, u Novom Sadu 36, u Nišu 38. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
U većem delu zemlje pretežno sunčano sa nešto nižom temperaturom. Na zapadu i jugozapadu zemlje ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 17 do 21, dnevna od 28 do 36 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i svežije uz slabi umeren vetar. Jutarnja temperatura oko 21, dnevna 29 stepeni. Do srede visoke temperature očekuju se samo na krajnjem jugu i istoku Srbije do 36 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Gordan Nagačić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.